Tačno 21 čas. Radio televizija Srbije, medijski javni servis Evropske Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Zdravo živo zemljaci širom planete. Dobroveče Srbijo. I večeras smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Večeras, 8. jula, idemo u susret 10. julu, danu rođenja Nikole Tesle, čoveka koji osvetlio svet, i danu nauke u Srbiji. Gost emisije večeras je Vladimir Pištalo, književnik i profesor američke istorije na Becker Collegeu u Worcesteru u američkoj državi Massachusetts. Vladimir Pištalo je autor romana Tesla, portret među maskama. Tesla se od srca interesovao za samu suštinu stvari. Tesla je čitao i svet se širio. Hteo je da bude pronalazač, a pronalaženje je širenje sveta, kaže Vladimir Pištalo. Večeras objavljujemo radio esej autora multimedijalnog projekta Teslino planetarno poselo Miodraga Novakovića pod naslovom Teslin rođendan, ne brinite. Ne brinite, jer uvek dođe vreme kada se pojave ti mali, hiperaktivni, tršavi dečaci i devojčice i raspitujući se odakle su i zašto su došli. A kada počnu da igraju svoje elektronske igrice, tada im se valjda pridružuje i drugar, Nikola Tesla, koji skromno kaže: ipak, to je od mene počelo. Bio sam realan u nerealnom vremenu koje sam stvarao, poručuje autor radioeseja Miodrag Novaković. U priči iz zavičaja Tišina, Božidar Mandić, koji Teslu smatra pesnikom nauke i čovekom nadprirodnog i milostivog uma, večeras sa nama deli svoje saznanje iz srećne šume. Svetlost ćuti, kamenje mudro tihuje, u tišini se može pisati, bez tišine se ne može čitati. Sa vama do 22 časa majstor tona Darko Milosavljević, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović. Ja sam Zorana Bokan. Pesmica za dobrodošlicu večeras je Nebo. Slušamo čudesnog umetnika svetskog glasa, našeg Slobodana Trkulju. 21 čas 7 minuta. Večeras specijalno izdanje emisije Večeras zajedno Teslinog radija Radio Beograda 1 u susret 10. julu, danu rođenja Nikole Tesle i danu nauke u Srbiji. Čitava planeta za dva dana obeležit će 163 godine od rođenja, kako je rekao čuveni pesnik Čikajova Zmaj, srpskog velebnika Nikole Tesle, genija koji je osvetlio svet i promenio život svakog čoveka. Tesla je autor više od 700 patenata, registrovanih u 25 zemalja. U oblasti elektrotehnike registrovano je 112 Teslinih patenata, među kojima je i radio. Nikola Tesla rođen je 10. jula, a po starom kalendaru na Vidovdan 28. juna 1856. godine u Smiljanu u Lici, kao sin prote Milutina Tesle i mudrošću obdarene majke Georgine Đuke, rođene Mandić. Teslin pronalazački život i slava počinju 1894. godine, kada sa 4 centa u džepu iz Evrope brodom stiže u Njujork, odakle, kažu Amerikanci, radom i genijalnošću promenio Ameriku i čitav svet. Sa nama večeras Vladimir Pištalo, književnik i profesor američke istorije na američkom koleđu Becker koleđu u Vusteru, rođen u Sarajevu, a 1993. godine otišao u Sjedinjene Američke Države.
Večeras zajedno. Program za dijasporu i Srbe u regionu.
Emisija Večeras zajedno želi najtopliju moguću dobrodošicu gospodinu Vladimiru Pištalu.
Poštovanje.
Dobroveče i dobro nam došli. Volimo vas iz mnogo razloga, a jedan od njih je to što ste napisali roman o Tesli. Tesla, portret među maskama, roman koji je dobio Ninovu nagradu pre 10 godina, a i dalje živi među čitaocima.
Pa da, moj izdavač mi kaže da se on prodaje, tako reći, jednako dobro kao te prve godine, što, kao što znate, nije uvek slučaj, jer se pojave knjige, budu aktualne 5-6 meseci i tako dalje, i onda se uglavnom zaborave. I sad ja mislim da je to kombinacija, naravno, te posvećenosti. Ja sam taj roman pisao 7 godina i, znate, tema ne bi bila sama po sebi dovoljan razlog, jer je napisano o Tesli 100 knjiga kod nas i više nego 100 u Americi, možda i 1000. I to da bi ljudi izabrali da čitaju upravo jednu od tih knjiga, to ipak govori o ostvarenosti samoga dela. I ta interes i dalje raste i za knjigu, a raste interes globalno i za Teslu, kao što znate.
Kada vam se pojavila ideja o Tesli, šta ste imali na umu, u kakvim ste životnim okolnostima bili? Rekli ste, 7 godina ste pisali ovo delo koje kažu da je najlepša lirska biografija Nikole Tesli.
Hvala vam za tu ocenu. Htio sam da napišem knjigu o Tesli vrlo rano, možda sam imao čak 20 godina kad mi je to prvi put palo na pamet. Ali pošto sam ja znao da je to ozbiljan posao, mladi ljudi tako nemaju baš nužno sposobnost da sednu pa da rade nešto 7 godina, nego treba da se skupe i životna iskustva i tako. I tačno znam kad sam odlučio. Radio sam doktorat i doktorat sam radio neke 2 godine i jako mnogo sam radio u arhivima i izučavao sam stvari koje me nisu toliko nužno najintimnije interesovalo. I onda kad sam doktorat, je obično ljudi koji su to radili, a znaće mnogi među našim čitaocima, to je kao izvaditi kamen iz cipele. To je dve ili već više godina čovjek to radi, onda je slobodan čovjek konačno i može da predaje onako kao što on misli, a ne kao što misli mentor i tako. I onda kažem, ako sam ovo radio 2 godine za nekog drugog, nije to sad neki određeni drugi, nego je to tako društvena očekivanja, onda bi mogu da počnem zaista da radim sa ovom istom ozbiljnošću nešto što bih ja zaista hteo da uradim. A ima dosta ljudi koji govore o Tesli, a ne znaju naročito dobro, ali ipak ima mnogo ljudi kojima Tesla jako mnogo znači. Ja nikad neću zaboraviti, jedno sam bio u Banja Luci, bili smo u Banskim dvorima, nakon što sam dobio Ninovu nagradu, posle smo imali neki 50 promocija, išli smo svuda i u zemlji i u regionu, i jedan gospodin ustane i kaže, znate, ovaj strašni rat se desio i nama je ostala posle tog rata rupa u duši i tu rupu je popunio Tesla. E ako samo jedan čovjek može tako nešto da kaže, vi vidite koliko je ljudima stalo. Vi se ne možete igrati sa nečim do čega je ljudima stalo toliko. I onda sam ja, naravno, zato je dugo i trajao taj proces, ja sam radio jako mnogo izučavanja, čitanja i obično bi, na primjer, pre podne radio izučavanja, a posle podne bi pisao. Da ne bi bilo samo dosadno, nego da bi se nešto dešavalo, pročitao sam manje više sve što je bilo napisano tada i rezultat tih 7 godina rada je roman Tesla, portret među maskama.
Zašto među maskama?
Zato što imaju dva načina da se razmišlja o tome. Da se ljudi inače maskiraju, a da Tesla nije imao načina da se maskira, nego da ima samo to jedno lice koje je bilo ljudsko lice, koje nije znalo za trikove i koje je jednostavno gledalo svet tim čistim očima, da kažem živim očima, a ne umrtljenim društvenim normama, i da je imao taj nekako pristup znanju, kao kad čovjek izađe iz Platonove pećine, što bi rekli, ostali gledaju senke, oni gledaju svetlost. A drugo, da bez ljubavi svi ljudi ostaju maske. A Tesla, koliko nam je poznato, nije imao romantičnu vezu. On je volio čovečanstvo, on je volio svoju majku, on je volio mnoge prijatelje, ali romantičnu vezu, onu vrstu uzbuđenja i posvećenosti onoga da čovjek nekome daruje svoj život, svoju ljubav, to nije bilo. I u tom smislu su ljudi možda mogli da mu izgledaju maske, i on je drugim ljudima, naročito u Americi, mogu da izgleda maska zato što je nedostajala ta veza romantične ljubavi.
I dalje svi žale za Teslom koji nije ostavio potomstvo, ali Tesla je ostavio nešto za ovaj svet. Možda nije ni bio predodređen da stvara porodicu, već da stvara veliko delo za čitavo čovečanstvo.
On jeste vjerovao u predodređenost i ne treba praviti tu grešku. Puno ljudi kaže, ja, on je bio sam, nije imao porodicu i tako. To je apsolutno bio njegov izbor, jer on bio dugo lep, mlad i uspešan čovjek. I da je želeo da se oženi, mogao je da izabere. Jako mnogo je bilo tih dama zaista iz njujorškog visokog, ne samo visokog, nego čak i najvišeg društva. Između ostalog, on je vredno vreme tako se viđao sa Anne Morgan, čiji je otac bio vjerovatno na čelu najvažnije banke na svetu u to vrijeme i kojega je delom finansirao, a zatim mu pravio probleme, i da je želeo da se oženi, mogao je. Ali on je uvek govorio da je on čitave decenije proveo u ushićenju. Kaže, ljudi koji misle da je on bio možda nesrećan čovjek greše, jer on kaže, ja sam čitave decenije, kažem decenije, ne dane, ne mjeseca, ne godine, proveo u ushićenju, otkriće, i on je žurio, bilo mu je žao što spava i onoliko koliko je spavao, a spavao između 2 i 4 sata dnevno, uglavnom 2, a subotom 4, kao da bi nadoknadio spavanje, zato što je žurio u laboratoriju da se susretne sa tim silama nemerljivim i da bude prvi čovjek koji će vidjeti nešto što niko koji ikad živeo od Adama do danas nije vidio. I možete misliti to uzbuđenje, da vi sad, kaže, vidjeti Ameriku, vidiš neko kopno koje niko pre tebe nikad nije vidio. Ali je to samo metafora, to je fizički izraz onoga što je Tesla neprestano, tako reći, svakodnevno viđao, te nove stvari koje niko pre njega nije iskusio. I njega je to uspunjavalo neverovatnim ushićenjem i uzbuđenjem, i on je mislio da je tu njegovo pozvanje. Da se nadovežem na ovo što ste vi rekli, ja mislim da Tesla uvek želeo da radi ono što jedino on od svih ljudi može da radi. Ako još neko to može da radi, eto ga tamo pa nek radi. A on je mislio da zaista sve to što je generičko, načelno, formulaičko, njega nije zanimalo, nego je pratio to jedinstveno pozvanje koje je napravljeno baš po njegovoj meri iza njega.
Postoji priča, da li istinita ili ne, ali Tesla je to dokazao svojim životom, a to je da u noći kada se rodio, da su sevale munje i da je babica koja je porodila majku Georginu Đuku rekla, ovo će dete biti dete svetlosti.
Pa on je ceo život bio ostao vezan sa time, i ja obično govorim kako bih jako volio da se napravi jedan ozbiljan film o Tesli. Ja sam nešto radio, bilo je dosta pregovora da se radi neka vrsta ekranizacije.
I vašeg romana.
Romana, jest. I sa Zdravkom Šotrom sam razgovarao baš o seriji i o filmu, prvo o Mladosti i ovome kasnije što se desilo, i Zdravko je napravio jedan lep scenariju za te epizode, držeći se veoma skrupulozno teksta, što se ne dešava tako često, pa bi nešto moglo i da bude od toga, mogli bismo da gledamo Teslu ovdje kod nas. Ali ono čemu sam ja uvijek sanjao je neki zaista veliki projekt, hollywoodski uslovno rečeno, jer to što je Tesla radio, to stvaranje munja, nadovezujem se na to što ste rekli, je toliko spektakularno da za to nisu dovoljni pozorišni efekti. To bi bilo zaista, on je jedini čovjek koji ikad postojao koji je pravio munje. Znači, bogovi prave munje. On je jedini smrtnik koji je to radio. To su munje koje su išle od zemlje ka nebu. Obično munje normalno idu od neba na zemlju. I onda on je to radio, znači pumpao je zemlju elektricitetom, onda je to bilo nešto nalik na ambar u Colorado Springsu, na tome je bilo nešto što liči recimo na Eiffelovu kulu, to je kao mala verzija onoga njegovog kasnije
tornja na Long Islandu.
U Vardenklifu jeste, i onda bi sa toga vrha krenule munje, prvo manje, pa onda duže, pa deblje, pa ogromne i skroz do neba. I onda bi zemlja počela da iskri. Iskre bi skakale i iz zemlje dok je on to radio, on imao ogromne gumene cipele koje su ga štitile i onako besprekorno obučan u princ Albert žaketu, on je stojao sa strane i gledao te munje. E ako hoćete da to bude ubedljivo, to stvarno mora da bude velika tehnologija sa tim ogromnim uzbuđenjem, niko to nije pokušao da uradi. I kasnije kao star čovjek volio je da živi u hotelima, volio je da, ne zato što nije mogao da kupi kuću, nego zato što je volio da živi u hotelima i volio je da živi u na višim spratovima hotela. Tela, tako da bi mogao da posmatra čitav grad i kada bi bila oluja, već je bio dosta star čovjek, on bi otvorio prozore i kao da diriguje oluji, slušao i posmatrao taj zvuk i na neki način se povezivao, mislim, i energetski sa olujom i gledao je munje na horizontu i govorio, već je sam munje pravio. Veće sam munje pravio svoje vreme.
Kao da se takmičio sa Božjom silom, što je malo čudo.
Moglo bi se i tako reći, ali postojala je ta, jednostavno, kao da imao neki osjećaj za energije koje prolaze nevidljive kroz materiju, kao što su magnetizam i elektricitet. To su sestrinske energije koje jednostavno oživljavaju neživu materiju i daju joj neku vrstu života koju mi ne možemo da ispratimo, a on je intuitivno mogao. I ja zaista mislim da je za njega elektricitet bio čista suština prljavog sveta. A Gian Battista Vico je mislio da su munje, da je sevanje i grom, da su dali ljudima ideju Boga. Kada je prvi put čovjek iz pećine gledao gromove i munje, dobio ideju te velike sile koja sve stvorila. I on je čitavog života imao vrlo intenzivan odnos prema tome. Još jedna scena, da ne zaboravim, on je puštao te velike visokovoltažne struje kroz sebe i onda bi mu se digla kosa na glavi i padale su iskre dole. Pretvarao se u fontanu iskri i onda kada bi prestao to da radi, njegovo telo i odelo su emitovali aureole. Imaju ljudi koji su prisustvovali tim predavanjima, na primjer, u Chicago 1993. Ali ne samo to, pišu o tome. I zaista, kao posle toga ljudi kažu, priđite, kako da priđeš čovjeku koji je svetli, kako da se rukuješ sa nekim koji emituje pulsirajuće aureole. To su sve filmične scene. To su sve scene onako stvorene za film, ali ono što je interesantno, Tesla je bio ne samo čovjek ogromne intuicije i stvaralačke moći, nego i užasno hrabar. Jer on je izračunao da može da pusti ove munje kroz sebe i da je to bezbedno za njega. I onda su ga pitali ljudi da li ste koristili neke životinje za eksperimente. On je govorio, ne, sebe sam koristio. Znači, ta skrupuloznost prema životu.
I posvećenost.
Potpuna posvećenost. Ono da stavite svoj život onda gde su vaše ideje. I ono što ja uvek govorim, evo prošlo je 100 godina, mislim, više od tih njegovih eksperimenata, i niko nikad nije ponovio tako nešto. On nije znao da je bezbedno, nego izračunao da je bezbedno. Mi sad znamo da je to bezbedno, ali ni jedan drugi junak na Megdanu se nije našao da izađe i da uradi to isto.
Da žrtvuje sebe zarad velike ideje.
On je bio spreman doslovno da žrtvuje sebe. Danas ljudi znaju da je to bezbedno i dalje ne bi igrali tu igru zato što im izgleda previše opasno.
zajedno. Program za dijasporu i Srbe u regionu.
Jedan čas 22 minuta. Večeras u specijalnom izdanju emisije Večeras zajedno u susret 10. julu, danu rođenja Nikole Tesle i danu nauke u Srbiji, sa nama mudar čovek, Vladimir Pištalo, autor romana Tesla, portret među maskama.
Vi znate, interesovanje za Teslino ime neprestano raste. I ova Teslina kola neke naše ljude nervira, kao jao postoji auto, pa oni razgovaraju o auto. Više nego o čoveku koji mu je dao ime. Nije važno. Važno je da se o Tesli govori, a govori se sve
Mislite
više.
Mislite na Ilona Maska i njegov pronalazak?
A mislim, ali zašto je on uopšte nazvao ta kola Tesla? Zato što je Tesla postao simbol, kao što sam malo pre rekao, da je elektricitet bio čista suština prljavog sveta, tako je Tesla postao simbol, to ime je postalo simbol čiste stvaralačke energije koja se ne obazire na profit. A to je deficitarno u našem vremenu i Musk je namjerno iskoristio to ime zato što ima asocijaciju čiste stvaralačke energije koja ne misli ni na šta nego na dobrobit čovečanstva. I dobro je da ljudi misle o Tesli, da znaju za ta kola, da se sve više govori o njemu. To samo interesovanje samo raste.
Gospodine Pištalo, razmišljam o Tesli dugo godina i hvala Bogu deo sam tog projekta Teslino planetarno poselo, koji je uneo Teslinu bistu ovde u Radio Beograd kao oca radija na stogodišnicu jedinog Teslinog boravka u Srbiji. I razmišljam, ako je Tesla znao sve te tajne, zašto je Tesla tako ostario? Da li je mogao on da zaustavi vreme i kada je on bio u pitanju?
Pa mislim da nije, mislim da se nije ni trudio. On je govorio da misli da će živjeti toliko i toliko, ali to treba malo uzeti sa zrncem soli. Nijedan čovjek ne može to da kontroliše. Malo pre ste rekli kao da se takmičio sa silama koje stvaraju svet. A to je malo i problematično, jel da ono što se zove hubris, to je neka vrsta oholosti, jel, koja se u svim grčkim tragedijama kažnjava. Ali ja ne mislim da on to stvarno mogao da uradi, međutim, jeste u jednom trenutku ostario više nego ranije. Dva su razloga za to, ja mislim. Jedan je 20. godina udara velika ekonomska kriza i on gubi svoje laboratorije. On nastavlja da radi, ali nastavlja da radi potpuno spekulativno. A on je na neki čudan način ipak bio praktičan čovjek. Ne, u smislu novca i tako dalje, on bio apsolutno nepraktičan. Ali volio je da radi prototipe, volio je da radi eksperimente, da to stvara. Većina tih njegovih mašina ili sijalica su bile unikatno napravljene za njega. To nisu stvari koje su postojale na svetu, nego ih on iz svoje glave preselio u realnost i jako je volio da radi sa svim tim svojim duvačima stakla, sa tim svojim mehaničarima, fantastičnim ljudima koji su mogli da naprave bilo šta. I onoga trenutka kad on gubi svoje laboratorije, a gubi zato što je taj ogroman udarac ekonomski pogodio čitavu Ameriku. Znate, u tom trenutku 1/3 Amerikanaca ne radi ništa. 1/3 ljudi gubi posao. Znate šta je sa društvom kome 1/3 ne radi?
Velika ekonomska kriza.
Velika ekonomska. Do tad je bila ideja. Ako čovjek nema posao u Americi, on je vjerojatno nešto kriv ili je glup ili lenj ili nešto. Ali 1/3 ljudi ne može da bude u tom stanju. To jednostavno sistem ne radi. Sistem je pukao. I to pogađa i Teslu. I on, mislim da se osjeća mnogo više izopšten iz sveta. Interesovanje za njega, uzgled bude rečeno, nikad ne jenjava. On je na naslovnoj strani New York Timesa 30. godina, on je već u 70. godinama. Ljudi kažu on je sam i zaboravljen, to je relativno. On nikad nije bio sasvim zaboravljen. Većina ljudi nikad ne dospe na naslovnu stranu New York Timesa i u svojim najboljim godinama. Ali nije radio praktično, nije radio te stvari, on imao nove ideje od kojih su neke žurile ispred svog vremena, za neke od njegovih turbina prosto nisu postojali materijali. Da, dovoljno čvrsti.
Znači, baš je bio mnogo ispred svog vremena.
Da, nisu postojali materijali koji bi prosto imali tu vrstu lakoće i čvrstine, ali bi njemu bilo jako važno da je mogao da radi robotiku u to vreme. Međutim, on imao i tu nesrećnu osobinu da kod, ili srećnu, ajde, da onoga trenutka kad bi on nešto shvatio teoretski, on je gubio interes za to. ako je on, da kažem, slomio u svojoj glavi pitanje i sad bi ga trebalo praktično primjenjivati i u stvari ubirati rezultate i plodove toga kao u slučaju robotike, on je rekao, pa dobro, šta je sad tu, u čemu je tu izazov, to smo apsolvirali, ajdemo u nešto drugo. Nije radio praktično i drugo, on dolazi već pri kraju života, dobije jednu ideju koja u stvari nije bila dobra za njega, jer on je zaista mislio da može da određuje uslove svoga života. A čovjek je biće uslovljeno, bogovi su bića neuslovljena, znači čovjek je smrtan, seksualan, mora da jede i mora da spava. To je prosto tako određeno. Vi znate da je on spavao 2 sata dnevno, a nekad ne bi spavao 48 sati, nego bi 48 sati radio. On je mislio da je san neka vrsta lenje navike čovečanstva. On je govorio da je sam regulisao seksualni nagon kao relativno mlad čovjek, početkom 30-ih, ako se ne varam, i na kraju je odlučio da može i što se tiče jela, da i to uradi po svome, a ne možete baš u odnosu sa životom da radite po svome ili možete donekle. I on je jeo
sam... Mislite, nije čovjek pojedinac veći od života?
To ste vrlo dobro izrazili, čak i najveći pojedinci. I onda je on jeo taj faktor actus. Taj faktor actus je bio neka vrsta napitka koju on sam smislio. To bi bilo ono što se danas zove smoothie od povrća.
Ili detoks.
Da, baš tako. To su bile onako srž salate, ove zelene, pa onda razne tako, naročito povrća, i on bi pio skoro isključivo taj faktor actus. On mu verovatno, jedan od Teslinih biografa je to nazivao nesvesnim samoukinućem. Taj faktor actus, prvo je bio vegetarijanac pa vegan i onda na kraju pio samo taj faktor actus. Starom čovjeku koji je već imao zdravstvenih problema ozbiljnih, na primjer, on ima uplo pluća koji, sad govorimo o tim zadnjim godinama kada kažete da je izgledao tako ovaj...
Nestvarno star.
Ma ne krhko, izgleda kao kad bi neko kinuo da bi mogao da ga ubije kijanjem. Toliko je bio onako kao da je bio proziran tih zadnjih godina. I uzgred bude rečeno, veoma je podsjećao na stare Ličane iz svoga kraja. Baš je taj zavičaj je nekako bio vidljiviji u njemu, u tom veoma elegantnom čovjeku koji se oblačio vrlo pažljivo i ceo život. I onda on je imao upalu pluća koju nije tretirao. Auto ga je udario i slomio mu nekoliko rebara, on je uvijek odbijao doktore. On je uvijek sam sebe lečio. To bi bilo mnogo i za mladog čovjeka. Slomljena rebra, udar kola, upala pluća i nedovoljna ishrana da organizam ne može da se povrati. On je čitavog života imao istu težinu i govorio je onako u šali, ali to je bilo tačno, da je 60. godina mogao tako reći da obuče svoje matursko odelo. On matursko odelo nije imao jer je ostalo u Evropi kada je došao, ali on je ista odela nosio decenijama. On imao potpuno taj ujednačenu težinu, uvek onako hrtoliko mršav, ali ne ovako istrpljen kao kasnije. I ja mislim da je ta kombinacija bolesti koje nisu tretirane i ishrana koja je bila nedovoljno vodila ka tome.
Da. Nikola Tesla, koji je 163 godine od rođenja življi nego ikada, planeta očigledno vidi u Tesli izlaz u neki bolji svet, u neku novu dimenziju. Sada se pojavljuju mnoge teorije da planeta Zemlja iz treće dimenzije polako se penje u neke više. U stvari, da li ćemo mi možda uskoro sresti Teslu?
Znate što, fizički ga nećemo sresti, ali u stvari ja znam dosta ljudi koji veruju u taj duh Tesla i ljude koje je ujedinjavala ta, to što nazivaju Teslinom energijom, što bih ja prosto nazvao kreativnom energijom, i kreativnom energijom bez zadnje namjere. Samo kreativnost zaradi kreativnosti. I ako čovečanstvo ne posegne za time, problemi koji se nagomilavaju mogu ga zaista uništiti. Tesla je zaista bio veliki vizionar i uvijek je mislio na kosmički način. I uvijek je mislio na čovečanstvo i uvijek je mislio na ljude koji će doći posle nas. Dok većina ljudi ne misli ni na ljude koji žive zajedno sa nama, nego samo na sebe. Naše vreme nije vreme vizije. Naše vreme je poprilično, gledajući globalno i politički, vreme bez vizije.
Ali je vizija neophodna.
Apsolutno je neophodna. Apsolutno je neophodna i važna je isto tako jedna vrsta samopouzdanja. Hoću da možda pročitam jedan mali izbor iz svoje knjige Sunce ovog dana, pismo Andriću. Jer moja dva junaka, jedan je Tesla, drugi je Andrić, i to su dva neka vrhunca našeg stvaralačkog mišljenja, jedno u oblasti izumiteljstva, jeli, a drugo u oblasti pisane reči. I obojica tih ljudi su potekla iz relativno skromnih okolnosti. Andrić baš iz apsolutno skromnih, a Tesla, mislim, to je za ličke prilike tog vremena bilo veoma lepo, to su sveštenici i oficiri. Ali sve skupa, ta lika tog vremena, znate, to je bilo, kolera bi se pojavila s vremena na vreme, težak život, teška egzistencija. I da odatle odete na vrh sveta, u njegovom slučaju do hotela Waldorf Astoria i da mu bude ponuđena Nobelova nagrada 1915. I Andrić da dođe iz Travnika ili Višegrada isto do Štokholma i do Nobelove nagrade. To samopouzdanje, znate, Andrić je rekao da je istinoljubivost poseban oblik samopoštovanja, a to je da čovjek veruje u sopstvenu istinu i da ne čeka, opet Andrić ima misao, zaludu je pitati drugoga šta te boli. Čovjek mora jednostavno svojim očima da uoči sopstvene probleme i da ponudi sopstvena rješenja. Znači, jedna vrsta samouverenosti bez skanjivanja i jedna vrsta saznanja. To je u stvari bila zaista naša osobina kroz sve ove vekove, ali ljudi nekako kao da je ne prihvataju sasvim i to me uvijek čudilo. To je nešto što se u Americi zove samostvoreni čovjek. Neko kome ništa nije ostavio ni otac, ni deda, ni pradeda, nego koji je sam sebe stvorio. A to je na neki način najveličanstvenija pozicija. Mnogo, mnogo važnija nego ono da je vama neko nešto, znate, ono što kaže ostavi mu tata i tako dalje. A kad pogledate te naše ljude od Vuka Karadžića koji je pisao razmućenim barutom na fišeklijama, ili od samog Andrića kome je tata rano umro, mama bila slabo pismena, prala tuđe ulaze i tako, i on se uzdigao od zamjenika ministra spoljnih poslova i čovjeka koji je dobio Nobelovu nagradu, e pa to je nešto sa čim se treba identifikovati, što treba visoko ceniti, i ovo što bih htio da pročitam se odnosi na to, jer mislim da ujedinjuju ovu našu dvojicu stvaralaca i mnoge druge.
I daje nadu svima nama, da je sve moguće.
Ma to je najvažnije. Ona se zove Sunce ovog dana, pismo Andriću, knjiga moja o Andriću, znači priča o knezu Milošu i Meternihu. Svaki odjeljak je jedno pismo Andriću, znači počinje sa Dragi Ivane. Sve što je ikad postignuto na svetu, postignuto je uprkos nečemu, uprkos predrasudama, uprkos bolesti, uprkos siromaštvu. Vaša majka je bila slabo pismena. Otac vam je bio alkoholičar i školski podvornik. Bože, kako su to niske polazne pozicije. Koliko je samo nemilosrdne odlučnosti, nepotkupljive vernosti srca, trebalo da se popnete donde dokle ste se popeli. Ljudi su gledali da vam priđu sa ranjive strane, htjeli su da vam se podsmehnu zbog vašeg siromaškog porekla. Ali visoka postignuća, uprkos niskim počecima, nisu nešto čega se čovjek treba stideti, naprotiv. To najbolje ilustruje priča o knezu Milošu i Meternihu. Princ Klemens von Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Fürst von Metternich Wineburg zu Bellstein, sreo je u Beču kneza Miloša. Upitao ga je sa malim osmehom, da li je tačno da ste vi kao dečak čuvali svinje? Jesam, odgovorio je Miloš, ali sam u međuvremenu postao bogat čovjek i knez Srbije, a da ste ih vi čuvali, čuvali biste ih i sad.
Gospodine Pištola, ostaćete u Beogradu do...
Do 15. avgusta. Živim u Srbiji 4 mjeseca, u Americi 8 mjeseci. I bez tog iskustva ne bih bio u stanju da napišem knjigu koja se dešava i kod nas i tamo. Jer obično knjige koje su pisali naši ljudi, tačno se vidi da im nedostaje američko iskustvo. A knjige koje su pisali Amerikanci, tačno se vidi da ne razumeju zemlju tesilnog porekla. Tako da je to, ajde da kažemo, sudbina namestila tako da je to moje iskustvo boravka u obe zemlje učinilo mogućim da napišem knjigu o Teslu.
Da li je u izgledu neka nova knjiga o Tesli?
Pa pravdom kažem, ne znam, ja sam svoje završio ovdje, 7 godina je dovoljno. Objavljuje se jako mnogo knjiga o Tesli, ali pravo da vam kažem, mnogo toga je pisano dosta mehanički i držeći se samo materijalne dimenzije Teslinog stvaralaštva, a to po meni nije pravi put.
Samo neko ko je posvećen svom zanimanju, ko je posvećen svom životu, može da razume drugog posvećenika.
Pa ja vjerujem da je tako.
Koja je vaša poruka za kraj ovog našeg razgovora koji je, nadam se, inspirisao mnoge ljude da pogledaju u sebe i da sagledaju neslućene mogućnosti koje su dobili rođenjem, a da prestanu da zanemaruju objektivne teškoće koje u suštini imaju ulogu iskušenja, da nas se spreče u tom nekom razvoju?
Zanimljivo. Mislim da ne treba izgledati nego biti.
Hvala vam lijepo.
Hvala vam.
Thank you.
Dakle, ne treba izgledati, treba biti. Na Teslinom putu sa nama je večeras bio Vladimir Pištalo, književnik i profesor američke istorije na Becker Collegeu u američkom gradu Worcesteru, autor romana Tesla, portret među maskama. Roman je 2008. godine objavljen u Srbiji, a 2015. godine u Sjedinjenim američkim državama. Dobio je odlične kritike i ostvario veoma uspešnu američku turneju.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko.
Doleteće beli golub.
PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić, Nije zlato sve što sija. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Prvi album Nina Šemića, Moja tajno, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Da i za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novak Đoković i Exit Fondacija.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno.
I to specijalno izdanje emisije Večeras zajedno Teslinog radija Radio Beograda 1 u susret 10. julu, danu rođenja Nikole Tesle i Danu nauke u Srbiji. Nikola Tesla, 163 godine od rođenja i 76 godina posle svog povratka u svetlost, sve je sjajnija planetarna ikona. Osvetlio je svet, ali nije uspeo da prosvetli čovečanstvo, iako je to silno želeo. Nadu da će do prosvetljenja ipak doći daje sve brojniji Teslin narod. Večeras objavljujemo radio esej autora multimedijalnog projekta Teslino planetarno poselo Miodraga Novakovića pod naslovom Teslin rođendan, ne brinite. Uz čarobnu frulu Bore Dugića i kompoziciju Nebeska Srbija, esej čita Aleksandar Božović.
Ne brinite, uvek dođe vreme kada se pojave ti mali, hiperaktivni, tršavi klinci, rasprče se i roje po kući kao tražeći i raspitujući se odakle su i zašto došli. Kada ne miruju okupljeni u okruženju uvek neodlučnih i sumnjičavih mobilnih telefona ispred starog televizijskog i kompjuterskog ekrana i kada toliko virtuozno usavršeni počnu odmah da igraju svoje elektronske igrice, kao da su ih baš tog časa izmislili, e tada im se valjda pridružuje i drugar Nikola Tesla, koji skromno kaže, ipak to je od mene počelo. Bio sam realan u nerealnom vremenu koje sam stvarao i zato su takve stvari kroz ceo život počele da me prate i da mi se događaju. Onda se iza nekog ugla Tesline laboratorije pojaviše i devojčice, kovrđave i duge kose, nebeski plavih očiju, okupljene da bi vraćale o prapočetku, kao da se sećaju filma Zemlja istine, ljubavi i slobode, reditelja Milutina Petrovića i scenariste Saše Radojevića, koji, istina, nikada nisu videle. Ali kao da se danas i dečaci i devojčice pitaju, šta vi radite, pokušavate da nam nađete dijagnozu? Znaš, kada ćete da mi nađete dijagnozu? Kada ja nađem ime za stilsku figuru kojom je Verhoeven napravio Starship Troopers. Moj mozak je sada kao ti besmisleni i fenomenalni filmovi. O čemu se tu uopšte radi? I da li je smešno ili nije? I zašto toliki ljudi umiru? I sve te bube. U stvari, efekti su to, a ne bube. Ali baš to što su to efekti, a i bube su, to je moja dijagnoza. Pojedinac, rekao je Albert Einstein, osjeća ništavnost ljudskih želja i ciljeva, te uzvišenost i čudesan red koji mu se razotkriva u prirodu i svetu misli. On osjeća lično postojanje kao neku vrstu zatočeništva, te želi da doživi svemir kao jedinstvenu važnu celinu. Začeci kosmičke religijske osjećajnosti već se pojavljuju na ranom stupnju razvoja, na primjer u psalmima Davida, kao i kod nekih proroka. Uveren sam, kaže Nikola Tesla, da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom, tako i u duhovnom pogledu. Postoji u Vasioni neko jezgro, otkud mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća. Ono nas večno privlači. Ja osjećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj Vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodru tajnu tog jezgra, ali znam da postoji. I kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to svetlost. A kada pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to lepota i samilost. Onaj koji nosi u sebi tu veru, osjeća se snažan. Rad mu pričinjava radost, jer se i sam osjeća jednim tonom u sveopštoj harmoniji. Deca, koja kao Tesla, dakle, u sebi nose toliko duboko intimnu fantaziju, rađaju se kao zvezde iz magline. Dolaze na ovaj svet da se ne zna nikako ni zašto. Ali oni su tu da nas opomenu i da iz svoje mistične neodređenosti sublimišu, kristalizuju i modeluju arhetipske sadržaje psihičke, emotivne energije, koja, preobražena u filozofsku misao, odgovara u stvari na pitanje o trajnoj, održivoj i opštoj ljudskoj sudbini. Miodrag Novaković, 2019. godine. Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Priča iz zavičaja.
Biti sam, to je tajna otkrića. Biti sam, to je čas kada se ideje rađaju, govorio je Nikola Tesla. Božidar Mandić, mudri čovjek iz Srećne šume na Rudnik planini, koji se kao i većina čovečanstva divi ocu radija i ocu električne civilizacije, večeras sa nama deli svoje saznanje iz Srećne šume. Svetlost ćuti, kamenje mudro tihuje. U tišini se može pisati, bez tišine se ne može čitati.
Tišina. Oko mog doma je ogromna, gusta tišina. Ona ne proističe samo iz nedostataka saobraćaja i tehnološkog klokotanja, već iz bića nenametljivosti. Šuma je prepuna znakova koji naznačuju prvi ton muzike. Svetlost ćuti. Biljke su tonski skrušene, kamenje prepoznatljivo mudrim tihovanjem. Gde god se okreneš, ne možeš pobeći od bezbučnosti. Tišina je u nama. I gde smo mi, tu je i ona. Ali ona nije plod površnosti, brbljanja i kakofonijske spoznaje, nego dar za opštenje sa muzikalnim identitetom. Od buke treba bežati. Vrlo često u šumi osjećam kako tišinu držim u desnoj šaci, a ona ne može da propadne kroz prste. Onostranost, ovostranost je povezani simbol traganja za zaobilaženjem besmislenosti. Treba da slušamo tišinu kao što sledimo korake. U šumi noću je mrak. U stablima je govor onoga od čega sve počinje. Ksile na starogrčkom. Tišina je drskost prema auditivnoj zagađenosti. John Cage je komponovao tišinu, a obožavao je buku. Ja volim kad se buka pretvori u tišinu. Kad sam noću sam, čujem glasove iz noći kao i svetlosti. Tišina je velika reč, neispunjena materijalnim opterećenjima. U ovim vremenima toplote i prvim danima leta, tišina nam služi i da se rashladimo. Koliko mi trebamo tišinu, toliko tišina treba nama. U tišini se može pisati, bez tišine se ne može čitati.
Dvadeset jedan čas 55 minuta. Slušali ste specijalno izdanje emisije Večeras zajedno Teslinog radija Radio Beograda 1, a u susret 10. julu, danu rođenja Nikole Tesle i danu nauke u Srbiji. Nikola Tesla je najbolja i najvrednija ulaznica Srbije za budućnost, iako je nadnacionalan, neograničen i bezvremen. Pred nama su Teslini dani. Ovogodišnja manifestacija Teslini dani, šesta po redu, proteći će u znaku daljeg umrežavanja i međunarodne saradnje,
kako bi ruta putevima Tesle ušla već tokom leta u proces sertifikacije i postala zvanična ruta Saveta Evrope. Dobro da ste, gde god da ste, i zapamtite, Nikola Tesla je otac radija. Ja sam Zorana Bokan, a Srbija je naša zajednička kuća.